Este domingo vais a estrear a 6 de la tarde en Auditorio Municipal de Narón a última entrega do exitoso musical A Nena e o Grilo, a cargo de Majín Blanco e Teatro Jazafellos. O Auditorio Municipal vai a ser o lugar onde os máis pequenos de a casa van a poder disfrutar desta cuarta e última entrega deste exitoso musical. Imos a charlar a continuación co director deste espectáculo e tamén integrante de Teatro Jazafellos, Pablo Patiño, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, boa tarde.
Bueno, un proxecto que comenzou xa hai moito tempo, no ano 2010. De que xeito e que balance facedes dos espectáculos anteriores?
Balance, mira, nos cando empezamos, bueno, Majín Blanco xa tiña un espectáculo que era O País das Apertas, que xa empezou a ter bastante éxito, o sea, con ese espectáculo, porque era unha música pues dirixida aos nenos, pero que de alguna maneira nos estaba gustando tamén aos pais, ¿no? Enganchounos muitísimo. Entonces, fixeron ese espectáculo, País das Apertas, era unha especie de contacontos con Charo Pinta e Xan Curiel. E despois a nosa distribuidora, cando fixeron o Nene Obrido nun barquiño, pues nos puso en contacto a Jazafellos con él e dixo, mira, queres darlle un toque máis teatral, pues te xente traballo, bueno, máis ou menos foi así como comezou todo, e a verdade é que foi, dende o principio, unha maravilla, foi como ilustrar esas cancións, un xeito teatral, ilustrar as cancións de Majín, ese Nene Obrido nun barquiño, pues tipo un éxito increíble, ainda non entendemos por que funcionou, me imagino, temos xente que nos diga, eu creo que hai dos generacións de nenos e nenas, os que viron o barquiño e os que non o viron, porque a verdade é que foi un espectáculo que ainda non entendemos ben como, por que funcionou tamén, pero vamos, tiñamos seguidores de toda Galicia que nos perseguían por todas partes a ver o espectáculo, e funcionou moi ben.
Bueno, entonces, o que está claro é que tedes un pouco a clave do éxito, non? Este novo guión que está ademais firmado por ti, Pablo, en que consiste? Que nos conta esta nova entrega da Nena e o Grilo, Camiño das Cores?
Pues mira, é un pouco volver a ese barquiño, non? Despois que fixemos de barquiño, fixemos o máis aló, que xa era unha peza máis teatral, máis musical, e este volve a ser un pouco como un concerto ilustrado, non? Como dicimos nós. Hai unha pequena historia que xira a través de dos músicos que chegan a donde vive a nena, a esa vila, eles están buscando País das Apertas. E a nena, paralelamente, que co seu amigo Grilo, pues, eles están, pues, como suelen facer, eles xogando, imaginando, creando lugares maravillosos, e dentro deses dous viaxes, digamos, o real, o físico das personas que vagamos polo mundo buscando un lugar onde poder vivir, onde poder quedarse, un lugar onde a infancia sexa feliz e poda soñar, é a única preocupación que deba ter, pues, sentirse a gusto, sentirse querido. E de eso vai, simplemente vai, digamos, o guión é unha excusa para disfrutar de cada canción como un momento pues, máxico de buscar a paz, a armonía, o amor, moi hippie todo parece, pero realmente pues, é moi, tamén é moi divertida, non é nada...
Bueno, non pode ser de outro xeito, ten que ser divertida, porque se están os gazafellos, non? Interpretando un poquinho tamén estas cancións, non pode ser un espectáculo aburrido, e iso lo témolo claro. Estrease, como decimos, este domingo a 6 da tarde no Auditorio Municipal, pero despois ides a comenzar unha serie de pases tamén para o público escolar, e imaginamos que comenzará a xirar tamén por toda a nosa comunidade.
Sí. De feito, pues mira, temos eso toda a semana en Narón, con dos pases diarios para escolares. A partir de aí, pues ahora, una vez que estrenamos, empezan a chegar ahora as contratacións, empezan a chamar, e xa empezamos a ter datas para o ano que ven, e entendemos que sí que vamos a xear por todas partes. O gallá teñamos como mínimo a metade de éxito das anteriores, así un canto nos dentes, porque realmente sempre funcionaron moi ben, e non entendemos porque esta non va a ser de outra maneira, entendemos que tamén vai a gustar, o gallá, toco madeira, con amor e cariño vai.
Seguro que sí. Bueno, pois Majín Blanco e Teatro Jazafellos teñen o segredo dos espectáculos infantis aquí na nosa comunidade. Quedámonos con esta estrea este domingo a Nena o Grilo, Camiño das Cores. Pablo Patiño, graciñas por atendernos.
Nada, moitísimas gracias a vos. Piquiños.